Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami tehnik Jan Gerl in voditelj Blaž Lesnik. Koalicijska pogodba še naprej razburja. Predsednik SDS Janez Janša je v odzivu na po njegovi oceni grožnje, ki jih vsebuje pogodba peterice strank, usklajena tudi z Levico, izrazil prepričanje, da želi nova vlada z različnimi ukrepi zatreti ali pregnati podjetnost. V SDS bodo po njegovih navedbah naredili vse, da to norost zaustavijo.
Prvo, kar moramo vedeti, je to, da ta pogodba ni slučaj. Niti ne rezultat izsiljevanja ene stranke. Je odraz stanja v šestih strankah vladne koalicije, ki so jo dogovorile. Ta koalicijska pogodba po vsebini napoveduje drugi polčas zapravljanja razvojnih priložnosti, omejevanja svobode državljanov ter izgubljanja mednarodnega ugleda države. Ukrepi so daleč od razvojne naravnanosti in ravnotežja. O tem najbolje priča izjava predsednice Svobodnega sindikata, da koalicijsko pogodbo bere kot svoj program. Vsaki normalni razviti družbi zahodne civilizacije je podjetnost vrlina, ki se preuzgaja in ki se nagrajuje. Brez podjetnosti ni gospodarskega in splošnega razvoja. Vsi režimi, ki so skušali bolj prizadevnega in bolj podjetnega posameznika ukalupiti v povprečje, ga zatreti z nerazumnimi davki in drugimi ovirami ali ga pregnati, so ali propadli ali pa so na hitri poti tja, o čemer, na primer, danes priča žalostna usoda prebivalcev Venezuele. Nažalost, koalicijski pogodbi grožnje z nerazumnimi davki še zdaleč niso edini ukrep naperjen proti gospodarstvu in skregan zdravo pametjo. Napoveduje se tudi brezglava rast administracije, različnih privilegijev, krepitev centralizma, povečevanje birokratskih ovir in kaosa v zdravstvu ter še večja togost trga dela. Napoveduje se nadaljevanje politike, s katero v Slovenijo vabimo migrante iz tujih kulturnih in civilizacijskih okolij in jim zagotavljamo nadstandard, izšolane mlade Slovenke in Slovence pa poganjamo v tujino s trebuhom za kruhom. Napoveduje se nadaljevanje politike, ko vlada naš denar deli kot bogate subvencije za tuje vlagatelje v lakirnice in žage, domačim, visokotehnološkim podjetjem, z dobro plačanimi delovnimi mesti, pa grozi z novimi davki in administrativnimi ovirami. Posameznike in združenja, ki se v teh dneh kritično odzivajo na norosti, zapisane v koalicijski pogodbi, ekstremistični levičari vladni koaliciji naganjajo z države in jim grozijo z represivnimi ukrepi. Od tu do ponavljanja tragičnih dni naše novejše zgodovine je samo še korak. V Slovenski demokratski stranki bomo naredili vse, kar je potrebno, da te norosti zaustavimo. Pozivamo pa vse tiste, ki so doslej spali in iskali izgovore za svojo pasivnost v vsegliharstvu, da se prebudijo. Sicer bo prepozno.
Odzval se je tudi predsednik NSi Matej Tonin. V odzivu na nekatera določila koalicijske pogodbe na področju davkov in določene izjave v javnosti je zapisal, da Levica z zahtevo po višjih davkih in z grožnjo nacionalizacije izjemno škoduje gospodarstvu in tudi delavcem. Napovedal je, da se bo NSi vedno odločno borila za razvojni preboj, za pravico do zasebne lastnine, za podjetnost. Močno in uspešno gospodarstvo je najboljša socialna politika, je Tonin zapisal na Twitterju. K javnemu hitremu in odločnemu odzivu na nekatere napade na podjetnike v Levici in delu javnosti, ki so sledili odzivu podjetnika Igorja Akrapoviča na napovedane spremembe glede davčne obravnave kapitalskih dobičkov, so danes vodilne politike v državi, med njimi predsednike parlamentarnih strank, javno pozvali v klubu slovenskih podjetnikov, katerega član je tudi Akrapovič. Predsednik republike Borut Pahor je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi obstoja oborožene skupine Štajerska varda. Po njegovem je popolnoma nesprejemljivo oblikovanje oborožene skupine, ki naj bi po besedah vodje Andreja Šiška zagotavljala red in mir ter nadzirala mejo države. Od pristojnih organov pričakuje, da bodo ukrepali v skladu z zakonodajo. Pahor, sicer vrhovni poveljnik obrambnih sil, je v sporočilu za medije poudaril, da je Slovenija varna država, v kateri ni nikomur, ki ni za to pooblaščen, potrebno in dovoljeno samovoljno in protipravno skrbeti za varnost države in njenih meja. Spomnimo, da so minuli konec tedna na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih, zamaskiranih moških, ki jo vodi Šiško. Z objavo teh posnetkov je seznanjena tudi policija, ki je že začela z izvajanjem ukrepov.
Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Španski premier Pedro Sánchez je predlagal pripravo referenduma o večji avtonomiji Katalonije, je pa izključil možnost glasovanja o neodvisnosti regije. Katalonski predsednik Quim Torra je v odzivu povedal, da je proces neodvisnosti nepovraten. Datum referenduma sicer še ni znan. Več pa Andrej Šinko.
Socialistični premier Sánchez je kmalo po 1. juniju, ko je prevzel oblast, sprožil dialog s katalonskim predsednikom Toro. Za enega od španskih radijev je pojasnil, da mora ta dialog voditi glasovanju o ukrepitvi katalonske avtonomije, vendar pa da to ne pomeni referenduma o neodvisnosti. Leta 2006 je statut, s katerim je regija dobila večjo avtonomijo, Katalonci pa naziv narod, podprlo 73% voljivcev, vendar je leta 2010 špansko ustavno sodišče del tega statuta razveljavilo. Premier Sánchez je pojasnil, da ima Katalonija trenutno statut, o katerem ni glasovala, ker pa po njegovih besedah predstavlja politični problem. Katalonski voditelj Torra je v odzivu dejal, da je proces neodvisnosti nepovraten in da pravice do samoodločbe Katalonije ni mogoče pomesti pod preprogo. Regija 7,5 milijona prebivalcev je neodvisnost enostransko razglasila konec oktobra 2017, potem ko je 1. oktobra izvedla referendum, na katerem so voljivci podprli neodvisnost. Osrednja španska vlada pa je po razglasitvi neodvisnosti prevzela upravljanje regije. Politična kriza se je končala junija letos, ko je prisegla nova katalonska vlada, ki se je zavzela za dialog z Madridom. S prihodom socialistične vlade, ki je v parlamentu odvisna tudi od strank zagovornikov katalonske neodvisnosti, pa so se omehčala tudi stališča Madrida.
Jeruzalemski župan želi iz mesta izgnati Agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem. Po njegovih besedah je agencija tuja in nepotrebna organizacija, ki je hudo spodletelo. Kritike je izrekel nekaj dni potem, ko so Združene države Amerike sporočile, da ne bodo več financirale te agencije. V Srbiji je 8 opozicijskih strank in gibanj na pobudo nekdanjega beograjskega župana in predsednika demokratske stranke Dragana Džilasa ustanovilo novo opozicijsko zavezništvo, Zvezo za Srbijo, ki nasprotuje morebitnemu referendumu o Kosovu in njegovem sprejetju v Združene narode.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
V osnovnih in srednjih šolah je spet živahno, saj so jih napolnili učenci, dijaki, učitelji in profesori. Pestri dnevi so nastopili tudi za starše, ki imajo šoloobvezne otroke. V luči vsega tega je ljubljanski nadškof Stanislav Zore ob začetku šolskega leta napisal poslanico, v kateri se je posvetil vsem omenjenim. Na tiskovni konferenci ob predstavitvi izjave o vzgoji pa je nadškof Stanislav Zore povedal:
v začetku novega šolskega leta sem pripravil kratko spodbudo vsem tistim, ki so upleteni v vzgojno-izobraževalni proces v naših šolskih ustanovah, predvsem učence, starše in učitelje. Za vse te ljudi je vsako novo šolsko leto nov izziv in hkrati tudi novo povabilo za rast najprej v medsebojnih odnosih, za rast v kulturi srca in gotovo tudi za rast njihovega znanja in njihovih sposobnosti kot priprava na življenje, če gre za učence, ali pa kot spremljanje tistih, ki se pripravljajo na življenje in se s tem tudi učijo vsak svojega poslanstva, bodi si starši, bodi si učitelji. V tej spodbudi najprej nagovorim učence in jih vabim. Naj se ne uči samo njihova glava, ampak naj vse, kar bo povedano, vse, kar bodo slišali, vedno znova presoja tudi njihovo srce. Naj se učijo vedno bolje spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je pošteno in kaj je krivično, kaj gradi in kaj podira. In zato jih tudi spodbujam, naj se naučijo pogovarjati s svojimi starši o vsem. Kaj te starši, ki jih imajo radi, jim bodo znali prav zaradi te ljubezni, zaradi te naklonjenosti, materinske, očetovske, tudi najbolje pomagali rasti. Potem učitelji, za učitelje so že stari Latinci rekli, da kogar bogovi sovražijo, ga naredijo za učitelja, in moram priznati, da težko razumem ta izraz, hkrati pa poznam, koliko učiteljev v svojem poklicu, v svojem delovanju doživlja stiske zaradi zahtev svojega poklica. Učitelje spodbujam, da so več kakor izobraževalni sistem. Da so več kakor je pa program, predmetnik posamezne ustanove, da postanejo za učence resnično avtoriteta. Ne avtoriteta v smislu merjenja moči, vpliva, veljave, kajti to se prej ali slej spremeni v spopad za prevlado. Pač pa avtoriteta v njenem izvirnem pomenu, se pravi tisti, ki uči, tisti, ki piše. Tisti, ki svoje znanje in svoje poglede piše v duha učencev, oziroma še bolje avtoriteta v smislu tistega, ki pomaga rasti. In končno še misel za starše. Njim se bodo obveznosti z začetkom šolskega leta samo povečale. Več obveznosti, več dejavnosti in s tem včasih tudi manj časa, morda zaradi tega več nervoze, več kratkih stikov, in jih želim spodbuditi, naj ne hlastajo toliko po količini, ampak najbolj gradijo za kakovost. Naj se ne bojijo, da bodo njihovi otroci zaradi tega, ker bodo morda pri tem ali onem krožku odsotni oziroma ne bodo upisani, da bo zaradi tega manj usposobljeni za življenje in manj usposobljeni za izobraževanje. Kajti nihče jim ne more dati tega, kot da jim starši dajo sami sebe, in naj nikoli ne dobijo občutka, da so pomembnejše njihove dejavnosti ali njihove uspehi, dejavnosti otrok, uspehi otrok, kakor pa otroci sami. In da v tem smislu naj tudi sodelujejo z učitelji, tudi na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih, niso toliko pomembne otrokove ocene, spet neko merjenje dosežkov, ampak je pomemben otrok sam. Kako je z njim, kako raste, kako se vključuje, skratka, skrb za otroka, ne za njegove ocene, je središče sodelovanja med starši in učitelji. In vsem želim, da bi se v šolskem letu, v katerega vstopamo, veselili drug drugega, potem se bomo lahko tudi skupaj na koncu veselili rasti, ne šele na koncu, tudi sproti, z vsakim dnem, z vsakim tednom posebej.
Šole so danes odprle svoja vrata za več kot 257 tisoč učencev in dijakov, od tega za 21 874 učencev prvič. Prvi teden bo še poseben poudarek na varnosti, zato bodo v okolici šol in šolskih poti navzoči številni policisti, redarji in prostovoljci. Slovenska nogometna reprezentanca se je tokrat zbrala na Bledu. Danes je opravila prvi trening v sklopu priprav na tekmi Lige narodov proti Bolgariji in Cipru. Selektor Tomaž Kavčič bo imel na voljo vse igralce. Izjemi sta bolni Josip Piličić in poškodovani Jan Oblak. Slovenija bo sicer uvodno tekmo Lige narodov, cilj je prvo mesto v skupini, igrala proti Bolgariji v Stožicah v četrtek ob 20:45, drugo pa tri dni pozneje na Cipru. Slovenski smučarski skakalec Tilen Bartol po ponovnem pregledu z magnetno resonanco in po svetu z zdravnikom jutri odhaja na operacijo kolena. Po zadnjih pregledih je kazalo na manjšo poškodbo meniskusa. Več informacij bo Smučarska zveza Slovenije posredovala konec tedna. Današnji pregled dogajanja do 18:30 je pripravil Alen Salihovič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jan Gerl, bral pa sem Blaž Lesnik. Ura je 18:49.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.